podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Útorok po 20. hodine prajeme všetkým vám, ktorí ste sa zase raz nechali uniesť atmosférou a pustili ste si rádio vlna, či už omylom alebo cielene, tak prajeme vám teda pekný večer. Peťo, príjemný dobrý večer aj tebe.
Príjemný dobrý večer, drahý malý muž Peter.
Ďakujem. My sme začali veľmi optimisticky vtipom, ktorý je nepublikovateľný do éteru, ale aj napriek tomu chcem povedať, že ja som už dlho nestretol vtipnejšieho farára ako si ty.
Tak poviem ten druhý.
Povedz.
Hovorí muž žene, že od dnes radikálne mením svoj život o 180 stupňov, všetko naopak. A žena sa ho pýta, to znamená, že si sadneš na televízor a budeš pozerať na gauč?
Neskutočný krásny vtip. Miláček, priznaj sa mi, prosím ťa, akože, že teraz už môžeš po tých rokoch manželstva, že koľko si mal v živote žien? No, 9. To znamená, že ja som 10. Nie, ty si bola 3. No, pekný večer ešte raz, počúvate Pater, Peter a Peter, relácia o hodnotách, o láske, o čomkoľvek. My sa naozaj bavíme o takých aj všetných témach, ale tak trocha inak. A minulý týždeň, ak si pamätáte, tí, čo nás počúvate pravidelne, tak som avizoval, že by sme mohli premostiť z tých 7 divov sveta aj na vedu, techniku a objavy, ktoré zmenili náš život. A nie náhodou, pretože 26. minulý týždeň bol večer vedy a techniky, hej, mnoho miest robilo rôzne technické výstavy a ukážky a veci sa chválili tým, čo vedia. Boli to vlastne také, že technické noci, alebo aby som to presne nejak zadefinoval. Čo pre teba znamená technika, Peťo? Aké technické objavy podľa teba zmenili celý svet? A či boli aj farári a kňazi nejakí veľkí objavitelia? Tak o tom by sme sa dnes mohli porozprávať.
Som otvorený a budú asi posluchači niektorí aj prekvapení niektorými menami, ktoré čo všetko dokázali a že títo ľudia, že boli kňazi.
Tak zostaňte s nami. Páter, Peter a Peter je tu opäť.
Páter, Peter a Peter.
Keď som avizoval, že minulý týždeň sme sa rozprávali o divoch sveta a spomenul som na konci programu Stevensona a objav parnej lokomotívy a tým som vlastne naznačil, že sa nám svet spojil. Že sme dokázali zrazu v rámci tej lokomócie prepravovať či už ľudí, tovar a tak ďalej, presieťovali sme sa. A to sme netušili, čo všetko, aké vynálezy nám vedci a mudrci tohto sveta za najbližších, od tej doby teda najbližších 100 rokov prinesú. Dnes je to povedzme 130 rokov od objavenia lokomotívy. Máme tu neuveriteľný technický pokrok. Peťo, čo ale z tej minulosti ty považuješ za najvýznamnejšie vynálezy? Takej tej, nazvime to novodobej, ale predsa len staršej histórie. Čo je také niečo, čo ti hneď že zasvieti v hlave?
Ja si myslím, že jedna z najväčších vecí, že tu máme tú bezdrôtovú komunikáciu, telegrafie a tak ďalej. A tu mi nedá nespomenúť v podstate otca a priekopníka bezdrôtovej telegrafie Jozefa Murgaša.
Slovák.
Ktorý bol rímskokatolícky kňaz, pochádzal z Tajova.
Pri Banskej Bystrici mimochodom.
A to je naozaj, aj Braťo Greško pochádza z Tajova. A vlastne dnes si nevieme predstaviť, že by sme vlastne museli komunikovať cez drôty. Teraz, kto nás počúva, možno, že aj každý druhý človek drží v ruke telefón, alebo ho má niekde blízko a aj to je v podstate nasledovník tej bezdrôtovej telegrafie a prenosov dát. Takže toto bola jedna z takých významných vecí. Určite parný stroj a vôbec veci spojené s tou mobilitou. A už keď sme pri mobilite a asi jedna z najpokrokovejších vecí, ktorá teraz v mobilite je, tak sú to formuly a ma fascinuje tá rýchlosť. Videl som úžasný film o vlastne to F1 s Brettom Pittom a bolo to také pre mňa zaujímavé, že čo všetko sa tam deje a spomínam to náschvál, lebo dnes má narodeniny Max Verstappen. Hej, zhodou okolností, tak sa mi to tieto dve veci spojili.
Inak prepáč, skočím ti do rečí. F1 je fenomén. Ja to pozerávam naozaj už veľmi dlho. Mňa to celku baví aj tie komentáre kámoša Števa aj zeleha partičky. A keď si pozrieš Drive to Survive, čo ide vlastne na Netflixe, to je seriál o tom, ako tá F1 funguje. Tam si pozrieš tie príbehy tých chalanov, tých jazdcov, tú históriu. A keď sme pri tom, je z histórie nejaký jazdec, ktorý je pre teba že ikonický, to bol pre mňa, že ako Michael Schumacher, hej, alebo bol Niki Lauda ešte kedysi, alebo ďalší, Damon Hill a ďalší, proste to boli, že elitní jazdci, tak pre mňa bol nie Francúz, ale Prost, ale Brazilec Ayrton Senna, to bol moja ikona.
Ja som začal vnímať v jednotku, keď vlastne Schumacher s Häkkinenom v podstate súťažili a ja som bol družstvo Häkkinen. Okay. Ja som nikdy nemal rád Ferrari.
Talian nemá rád Forza Ferrari.
Ale to je len... tak vtedy som netušil nič ešte o Taliansku a tak. Čiže mne sa aj v jednotka spája s týmto
Mika
Häkkinen. Ale to je jedna z tých vecí, ktorú niekedy vlastne to, čo ma v jednotke sa začalo používať, tak potom veľa vecí sa prenieslo aj do tých praktických vecí. Čiže to, čo oni robia ako pokrok a výskum, tak potom sa to veľmi pekne dá použiť aj do toho obyčajného života. Vďaka tomu sú naše auta potom bezpečnejšie
a drahšie hlavne. Ale to by ma zaujímalo, že ja neviem, aká je priemerná spotreba v jednotke, keď ide nejakú, to som si nikdy nepozrel. Napríklad, že si zobrž, že on ide 70 kV v tom malom monoposte, čo má 900 kg, ale že 300 km rýchlosťou 260.
Viem, že už nedotankúvajú.
Nesmú, aj váhu musia mať presnú.
A proste tak asi už to robia nejakým iným spôsobom. Vôbec tomu nerozumiem, či netuším absolútne.
Ale majú tam peknú vec, ktorá súvisí s vierou. Majú tam tú gloriolu, tú svetožiaru, čo im dali ten bezpečnostný prvok, vieš, taký ten ochranný štít spredu, čo vyzerá tak divne na začiatku pred pár rokmi. Všetci na to najprv nadávali, že keď sa prekotí formula napríklad.
Áno, ja rozumiem, ale nechápem, čo to má spoločne s vierou. Lebo nemajú vieru, tak to používajú.
Nie, ale nie. No dobre, ale vrátim sa tak k tomu, že ideme
na objavy. Áno, to by som mohol povedať, že nepoužívaj, na čo budem používať pás, bezpečnostný pás, keď mám vieru, ale to s tým nemá nič spoločné. Takže chvála Bohu, že tie veci sú aj v rámci bezpečnosti o mnoho lepšie.
Dobre, a teraz vráťme teda naspäť k téme, lebo sme jemne odbočili ako vždy, že bavíme sa o nejakých top technických vynálezoch. Pre teba teda naozaj v rámci lokomócie je to aj ten tlak od vata, je to pán Murgaš, naozaj povedzme pán Murgaš Stajová, ktorý teda ale v Amerike, pokiaľ len žil aj v Pensylvánii a má tie objavy zapísané a dostal za to veľa ocení v Spojených štátoch, ale mne sa páči v rámci lokomócie aj bratia Wrightovci, ktorí napríklad v podstate prví sú uznávaní ako takí stavitelia a stvoritelia prvého motorového lietadla, ho riadili a leteli, to je neuveriteľný progres, že niečo také urobili dva s prepáčaním, ale loko ľudia, alebo to museli byť blázni.
Hneď to premostím na Slováka, Aurel Stodola, ten, ktorý sa zaoberal vlastne párnymi a plynovými turbínami a vlastne tie jeho patenty potom boli použité aj do turbín, alebo tých do lietadiel vlastne s tými vysokými výkonmi, čiže aj tu je tá slovenská stopa veľmi silná.
On bol úžasný v rámci protetiky, že on bol jeden z prvých, ktorý vlastne fungoval alebo vymyslel aj ako keby prvú umelú ruku, protézu to nazvať.
Áno, keď sa bavíme o lietadí, tak kto vyletí a chce rýchlo zísť dole, tak to je Štefan Banič, samozrejme.
A to si povedzme ale o Štefanovi Baničovi viac, lebo si to zaslúži, takže si dáme veľmi krátku hudobnú prestávku a budeme pokračovať v téme.
Páter, Peter a Peter.
Štefan Banič, bolo to posledné, čo sme povedali v ostatnom vstupe a mne naozaj nedá, aby som sa nevrátil úplne ďaleko do histórie, pretože bol taký jeden veľmi významný vedec. Tento vedec nakreslil, alebo mal také tie prvé nákresy padáka a to bol Leonardo da Vinci. Veľmi, 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 veľmi dávno, hej, niekde okolo roku 1500 povedzme. Ale potom prišiel Štefan Banič, Slovák, a tu si povedzme na rovinu, že chlap, ktorý sa narodil v Smoleniciach, na Slovensku.
Áno.
A on ti normálne, že skonštruoval prvý pevný kotvený padák. To je neuveriteľné.
On skonštruoval padák, ktorý potom bol vylepšený, ale mňa na ňom najviac fascinuje to, že aby dokázal, že to funguje, tak najprv skočil z výškovej budovy, potom skočil aj z lietadla a dokázal, že to funguje. A najfascinujúcejšie na tom je, že on na svojom vynáleze, ktorý v podstate sa používa dodnes všade a je to absolútna vec, daroval tento patent armáde a nedostal za to ani korunu.
No neprinieslo mu to žiadne bohatstvo, nezarobil ani centík.
Ale že vďaka nemu koľko ľudí muselo byť zachránených a vlastne koľko vecí sa vďaka nemu potom podarilo.
Tu sa poďme baviť znova o pokore človeka, lebo on musel byť neuveriteľne múdry, všímavý, kreatívny, musel mať neuveriteľnú fantáziu a čo ja som si o ňom kedysi študoval, on ti normálne tým, že odišiel do tej Ameriky, on veľmi tvrdo pracoval. V tom čase teda všetci asi odišli do Ameriky, si povedzme na rovinu, že však aj z východu tá migrácia bola obrovská, kto nemá v štátoch rodinu, ako keby nebol. A on ti robil aj v baniach, aj na farmách, aj kade tade a potom po nociach, po večeroch špekuloval, až nakoniec teda kreslil, rátal a vidíš. Keď videl to letecké nešťastie, niekde okolo roku 1912, čo som sa dočítal, tak toho nejak tak motivovalo, aby sa zaoberal tou myšlienkou. Nakoniec mu teda v 1914, pardon, vydal americký patentový úrad vo Washingtone, ten patent na padák. Neskutočné. Číslo toho patentu, 1 108 484. To bolo číslo patentu, ktorý bol udelený Štefanovi Banič Baničovi, Slovákovi?
Je to zaujímavé, že on bol banič, bol baník.
Banič.
že on nebol nejaký profesionálny vynálezca alebo niečo podobné, že on naozaj bol baníkom a v podstate v týchto veciach, čo sa týka konštrukcie padáku alebo nejakých vynálezov, tak bol samoukom. On len proste kreslil, skúšal a ten jeho a genialita sa prejavila v podstate len, že nielen to navrhol, ale aj to sám zostrojil, vyskúšal a fungovalo to.
A teraz sa zase vráťme, že to sa bavíme 115, 110, pardon, rokov dozadu, 111 dokonca presne, neboli technológie, nemali tie materiály, nemali tie kevlarové vlákna, nemali tak ľahké plátno alebo látku, nemali ten systém tej mechaniky, nemali stroje, ktoré by to vyrobili v takom mikroprevedení. A on na základe tých prúžín, lán a neviem čoho, zostrojil nejakú ťažkú habaďuru, ktorú si pripomlátil a skočil zo 600-metrovej výšky z lietadla, aby potvrdil, že to fakt funguje. Ten musel mať vieru, čo?
Jednak vieru, ale jednak vedel, čo urobil. Takže v tom je tá jeho odvaha a genialita zároveň.
Povedzme si na rovinu, že bol to veľmi pokorný človek, pretože ten jeho život končí vlastne na Slovensku, tam, kde žil, tam aj asi umrel. A on sa vrátil vlastne v 20. rokoch na Slovensko a žil v ústraní ako murársky majster, hej. Takto nejak by som povedal, že máme naozaj úžasných ľudí na tom Slovensku, máme veľké osobnosti. Čo je taký ďalší nejaký mega objav technický, ktorý by teba upútal? Ja nechcem podsúvať, ale napríklad povedzme si na rovinu žiarovka.
Určite áno.
Si predstav, hlúposť, dnes to považuješ za samozrejmosť a tie žiarovky už nie sú v tých fázach typu, že letková a neviem aká, kedy si bolo neónka, hej, napustená týmto vzácnym plynom, nižšia spotreba, vyšší výkon, ale kedy si tí ľudia sedeli pri sviečke, pri malom stolíku a dokázali napísať 600-stranový román brčkom a atramentom. Hej, dnes máme digitálne stroje a žiarovky.
Darmo, Tesla bol genius, no.
A bol to Tesla? Bol to Nikola?
Mne sa zdá, že áno. Ten mýtus o Edisonovi, že skôr Tesla bol ten, ktorý to urobil, ale to už je na historikoch, aby to dokázali.
Áno, to, tomto by sa veci mohli hádať, že to ku komu inklinoval, ale potom sa vráťme teda, keď sa bavíme o žiarovke, tak vráťme sa ešte chvíľu k tým rádiovým vlnám, ktoré sme nedotiahli úplne, lebo sme tak spomínali okrajovo pána Murgaša. Asi myslím, že to bol veľký frajer, že vymyslel v podstate ako keby, že šírenie rádiových vln. Vymyslel rozhlas v podstate.
Áno.
Hej, že správy sa prenášali nejakým spôsobom do éteru a tak. Je to úžasné proste, je to niečo, čo si zaslúži obrovský obdiv.
Práve to, že potvrdzuje, že pokrok a viera sa nemusia vylúčovať, že to sú veci, ktoré idú vedľa seba. A ja by som chcel spomenúť jedného človeka, ktorý síce nie je Slovákom, ale... pre mňa je to naozaj fascinujúci človek. George Lemaître, bol to Belgičan, bol to človek, ktorý prvý prišiel s teóriou o veľkom tresku. Uh-huh. Hovoril o štiepení atómov, hovoril uh-huh. o tej modernej fyzike, dokonca Einstein povedal najprv, že to sa mýli a potom povedal, že mal pravdu. A tento človek bol rímskokatolícky kňaz, nazývajú ho aj otec teórie veľkého tresku, členom Papežskej akadémie vied, ktorej bol aj predsedom a bol to rímskokatolícky kňaz. No, proste tu je dôkaz, že viera a veda sa vôbec nevylučujú.
My sme sa už o tom bavili, ak si spomínaš, sme sa rozprávali presne o tom, že kam sme sa to dostali, že vieme štiepiť atom, ale aj tak sme stále dosť hlúpi na to, aby sme ho nevyužili v prospech, ale stále sa iba vyhrážame jeden druhému. Ale my sa vám teraz nejdeme vyhrážať, práve naopak, my si dáme teraz také tiché odmlčanie a počas hudby, ktorú vám púšťame, hity overené časom, sa môžete zamyslieť nad tým, že čo všetko podľa vás prinieslo posledných 100-150 rokov a sú to také technické výmoženosti, ktoré nám zmenili život.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná téma je taká celku technicky zaujímavá, keďže minulý týždeň bol ten deň tých technických záležitostí a všetci vedci vystavovali a učili a edukovali. Hoci ten technický deň je vlastne až niekedy 10. novembra, ak ma pamäť neklame. Rozprávame sa o tom, čo sú tie veci, ktoré stvorili ľudia za posledné obdobie, za posledné 10 ročia, možno 100 ročie, ktoré nám fakt, že zmenili život, že brutálne. A my sme boli pri tých technických veciach leteckého priemyslu a mne nedá nespomenúť ešte jedného človeka. Jan Bahýl, vojenský technik a vynálezca, ktorý v roku 1905 postavil funkčný prototyp vrtuľníka so spaľovacím motorom. Wow, je to normálne, že toľko úžasných Slovákov, šikovných, rozmýšľajúcich, geniálnych, ktorí majú takéto obrovské patenty, ktoré celý svet posunuli dopredu, máme a my o nich vlastne ani nevieme. Čiže Jan Bahýl, hovorí ti to niečo?
Parný tank. To bol jeho jeden z vynálezov, takisto balón teplovzdušný, ktorý bol ovládaný, čiže on bol dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády.
Tak.
Tento človek má 21 patentov, čiže
to nebol len
hoc niekto. Naozaj jeho experimenty v podstate predbehli dobu. O čom on uvažoval a čo dokázal zostrojiť, alebo aspoň tie prototypy, tak potom až o mnoho neskôr boli realizovateľné.
Predstav si, že všetci poznajú Alberta Einsteina, ale nepoznajú vlastne, povedzme, len týchto pár mien, ktoré sme spomenuli my, týchto Slovákov. A pritom napríklad Aurel Stodola bol profesorom na Curickej technickej univerzite, učil Einsteina, ak si dobre pamätám.
Nehovoril som s Einsteinom, nepamätám si.
Dobre, tak zoznamím ťa. Dobre, my sme sa rozprávali ale aj v prestávke o tom, že čo je ďalšia fascinujúca vec, nejaký objav technický alebo iný, ktorý nám zmenil život. Čo by si zaradil na zoznam takýchto krásnych vecí, úžasných vecí?
No pre mňa objav DNA a celkovo genetika.
No a tu sme znova. Viera, respektíve cirkev a DNA.
Treba spomenúť meno otca genetiky, Gregor Mendel, augustiniánsky mních, ktorý bol aj potom aj opátom v kláštore, študoval teológiu, ale fascinovali ho prírodné vedy a on sa v podstate je považovaný za otca genetiky, ktorý dodnes jeho tzv. Mendelové pravidlá sú základom modernej genetiky a biológie. Popisoval a pozoroval rastliny, zákon o jednotnosti, o segregácii, rozštiepení znakov a tak ďalej. Vlastne tieto jeho teórie potom potvrdené. A opäť človek naozaj hlbokej viery, ale zároveň bystrého umu.
Ako to vôbec mohlo vzniknúť? Kde ho to napadlo ísť tak hlboko, že na nejakej molekulárnej úrovni alebo na nejakej orgánovej úrovni Jesenius, povedzme, rozpitval to telo a hľadal tam tie vnútorné orgány a vedel zadefinovať, že tak dobre, toto je pankreas, toto je hrubé črevo, tenké črevo, srdce, oblička, kladviny, neviem čo. Zrazu sme išli do krvi, v tej krvi sme hľadali erytrocity, leukocity, hej, že to štičky teda červené krvinky a tak ďalej. A zrazu ideme hľadať DNA. Deoxyribonukleová kyselina, alebo teda to naše DNA, ten základ celej genetiky, čo sa dedí. A to sa bavíme, prosím pekne, že Mendel publikoval tieto svoje zákony o dedičnosti už v roku 1865.
Potom 40 rokov to jeho dielo stálo, nikto o ňom nevedel, niekto ho našiel a vlastne začala sa moderná genetika. Čiže on zomrel bez toho, aby jeho objavy niekto uznal, ocenil.
Mm-hmm.
Hej, že on predbehol dobu v podstate o jedno storočie.
Aby som zase nezavádzal, on to nešlo o to, že on by analyzoval samotnú DNA.
Nie, to boli základy.
Ale že základ genetiky práve položil v tom, že tie testy otcovstva sa dali vykonať aj na základe nejakých základných prvkov a neskutočné proste. To je ako keď si zoberieš daktyloskopiu, teda otlačok prsta. Tiež kedysi to bolo, že ježmaria, to čo vám hrabe, tu idete mi dokazovať, že som niekde bol, lebo ste našli otlačok nejakého prsta. A na konci sa zistilo, že tá unikátnosť toho otlačka je taká, že na svete nie sú ľudia dvaja. Ľudia s rovnakým otlačkom. Čo ďalší neskutočný technický pokrok a objav. Máme viacej prominentných a ctených občanov.
Je fascinujúce a to je nádherné zároveň, že každý sme jedinečný a práve vďaka tomu existuje aj toľko skvelých objaviteľov a fantastických mozgov, ktorí posúvajú celý ten pokrok dopredu. Čiže a pre mňa je to dôkaz, že Pán Boh má obrovskú fantáziu a dáva ľuďom naozaj krásne prostriedky na to, aby objavovali svet a zisťovali, že on to stvoril, dal tomu poriadok a že nás to posúva ďalej a ďalej. A pre mňa dôkaz, že poznáme možno, že ani nie 1% zo všetkého. Pre mňa je to dôkaz, že naozaj tento svet bol stvorený a že máme čo objavovať. Aj keď niekto by povedal presný opak, ale pre mňa tieto objavy a tieto fascinujúce mozgy sú dôkazom, že aký je Boh úžasný.
Je a tých mien a objavov je nespočetné množstvo, takže ešte ich pár zhrnieme v tom ďalšom stupe a mne nedá, aby som nenaznačil, že možno sa budeme baviť práve aj o Teslovi, Voltovi, Faradayovi a ďalších. Počúvate Páter, Peter a Peter a dnešná časť taká technická.
Páter, Peter a Peter.
Neuveriteľné množstvo objavov vygenerovali ľudské mozgy. Človek je proste nekonečná truhlica múdrosti, len si nájsť ten čas používať ten mozog, ktorý nám bol daný a ktorý nás odlišuje od tých jednoduchých primitívnych zvierat, povedzme, a robí nás na papieri v úvodzovkách tým pomyselným vrcholom celého tvorstva. Lebo naozaj ľudia dokázali teda vymyslieť neuveriteľné veci. A samozrejme, keby sme sa teraz stretli nie dvaja, ale bolo by nás povedzme 500, každý by vychrlil ten svoj objav, ktorý ho najviac fascinuje. Mňa napríklad ako človeka, ktorý v tomto období veľmi rád kupuje vínko, mladé vínko a iné vínko, mňa fascinuje objavenie syntetického kaučuku. Lebo je to nezávislé od prírodných zdrojov, že nepotrebuješ vykácať všetky tie kaučukové stromy v Portugalsku alebo inde, ale proste normálne, že vymysleli syntetický kaučuk a vieš, čo to znamená? Dobrý korok, dobrá zátka, nie? Nezoxiduje víno. alebo iná vec a odľahčím. Veľmi často si dosť sarkasticky, typicky mne, že robím srandu z toho, že my sme plastic people, že žijeme plastickú dobu. Do všetko je v plaste. A minule som si kúpil fantastické chorizo a zistil som, že ten obal je ťažší ako samotná natenko nakrájaná salámka chorizo a že ten obal bol tak veľký a ja sa pýtam, že prečo, Pane Bože, minieme na tieto plastové obaly, keď sme taká ekologická Európska únia, prečo to nie je trocha inak riešené. Ale dobre, báme sa o tom plast. Čo si myslíš o plaste? Bol to veľký objav? Vymyslieť vlastne ten bakelít, alebo nylon, alebo PVC, teda polyvinyl chlorid.
No bez bakelítu by neboli trabanty, takže určite. Ale ja sa chcem ešte vrátiť ku korku. To je jedna z najväčších tragédií, keď máš víno, ktoré je zátkované s korkom a nemáš vývrtku. No takže ja som za to, aby sa fľaše zatvárali.
A tu by ti všetci vysokoškoláci oponovali.
Závitom.
Jasné, a tu by ti oponovali, že si neskúšal perom, fixkou, vareškou.
Áno, sú spôsoby.
Ale občas nepretlačíš, keď je úzke hrdlo.
Keď sa dá, tak sa dá. Takže, ale poďme ďalej. Naozaj ten plast je fascinujúci objav a bez neho si neviem predstaviť fungovanie. A aj keď veľa sa teraz hovorí o tých mikroplastoch a nebezpečenstva z neho, ale myslím, že každý jeden objav sa dá použiť rozumne a každý objaviteľ vždycky zdôrazňuje aj, že má to svoje plusy, minusy, len musíme mať to, čo nosíme na pleciach v pohotovosti a v správnom používaní. Tak keď viem, že do plastových obalov nepatria horúce veci, tak ich tam nebudem dávať, potom si nemôžem sťažovať na mikroplasty a tak ďalej. A keď niečo patrí do skla, tak je to, má to byť skle. A či plast, či sklo patria do recyklácie a tak ďalej a tak ďalej. A to by sme už otvorili strašne veľa nových tém.
No a to je veľmi dobre, mi sa páči, že sme tak troška aj moralisti a že trocha aj filozofujeme. Jedna z vecí, ktoré podľa mňa zmenili svet a aktuálne žijeme dobu, keď je to veľmi také kontra, tie tábory sú dva, je to očkovanie a antibiotika. Keď si pamätáš, kedy si dávno bol taký, že Alexander Fleming, a to je tiež 100 rokov dozadu, penicilín. Však my sme už tí Matuzalemovia. A teraz zober, že penicilín, v podstate pleseň, baktérie, nie? No. A zrazu to zachránil ľudské životy. A potom príde vlastne Edward Jenner, a tam prišlo prvé očkovanie proti tiahňam. A to je, že tiež pekných 100 rokov, 200 rokov dozadu.
No, ja nemám kapacitu nejak teraz sa zamýšľať nad tým a vôbec vysvetľovať a chápať, že tie prínosy očkovania a vôbec polemizovať nejakým spôsobom. Pre mňa táto otázka je úplne jednostranná, lebo tie výhody niekoľko milión násobne predčia nejaké možnože nevýhody a určite sa nájdú aj zaujímavé názory na tie, ktorí tvrdia, že proti očkovaniu, ale bez očkovania by tu mnohé choroby ešte naďalej zúrili a tak ďalej. A je mi ľúto, že v tejto otázke sú odborníci tí, ktorí nie sú odborníci a že naozajstní odborníci nemajú ten pravý priestor na to. Čiže je to veľmi pre mňa zbytočné filozofovanie, lebo je to vedecká téma a ja v tomto smere naozaj verím
vedcom. No, že my už neveríme ani vedcom, však si videl, čo sa deje na Slovensku, už aj Sávka bola spochybnená a vôbec. Všetko je to celé spolitizované, čo mňa mrzí, lebo nie sme politická relácia, ale vadí mi to, že ideme spochybňovať naozaj stáročia a 10 ročia a stáročia potvrdené veci. Keď si zoberieš len také základné vakcíny, ktoré aj ty a ja aj všetci v podstate sme dostali, a netvrdím teraz, že všetko musí byť hexa, neviem aká očkovacia vakcína, ale tie základné ochorenia, ako bol záškrt, na ktoré sa zomeral, tetanus, čierny kašel, detská obrna, hepatitída, môžem menovať do nekonečná, že my ich naozaj máme pod kontrolou práve vďaka tomu. A
no,
potom,
veď, to
a
je
potom
to.
Sa udejú veci a my tu fakt akože si zoberte mumps, osýpky, rubeola a môžem pokračovať. A my to tu máme. A to je pre mňa jeden z najväčších technických alebo ľudských objavov. A potom príde moderná technológia, sociálna sieť, počítače, smartfóny a podobne. a stačí pár blbov a my spochybníme ešte aj existenciu samých seba.
Paradoxne, že aby sme tieto vydobytky modernej doby používali na propagáciu dobrých vecí, tak sa cez nich práve naopak viac šíri toho zla a veľakrát hlúposti. No ale to už je na rozhodnutí každého a na nejakej takej, na takom zvážení, že premýšľať, že keď ten človek študoval x rokov a zaoberá sa niečím a tvrdí niečo a potom keď mi kadernička povie, že ona to čítala na Facebooku, tak to bude pravda, no tak môžem si vybrať zdroje.
No a presne o tom to je. A celá táto relácia vlastne aj bola v takom duchu, že sme to aj párkrát spomenuli, že obdivujem tieto mozgy pokorných, vzdelaných, veriacich, zväčša, veľmi silno veriacich ľudí, ktorí využili čas, ktorý im bol daný na tejto planete, na to, aby žili plnohodnotne a urobili niečo v prospech ostatných, lebo tieto vynálezy a vôbec veľmi veľa vynálezov, ktoré dnes považujeme samozrejme za bežne používame, vymyslel stále iba človek, ktorý bol pokorný a ktorý si našiel ten čas. A tam niekde by som ukončil, lebo potom by som už bol nepríjemný a povedal by som, že dnešné ikony, ktoré máme vďaka sociálnym sieťam, spoločensky prospešné, žiaľ Bohu, nie sú. Ale ako si povedal, každá osobná vec a rozhodnutie, či budeš krmiť dobrého alebo zlého vlka, lebo ten nakoniec víťazí. Ďakujem ti veľmi pekne, Peťo, za čas, za veľmi príjemnú debatu.
Ja ďakujem všetkým vám a verím, že všetky vynálezy, ktoré používame, nám budú slúžiť na to, aby sme mali viac pokoja a dobra.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.